podcast fra NRK.
Nå det 5 år siden et lite virus forandret verden.
I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.
Hverdagen blir snudd på hodet.
Jeg har hjemmekontor igjen nå, Vilmi.
Nei!
Jo, jeg har det.
Nei!
Hør da Norge stengte ned i appen NRK Radio.
God morgen, klokka 7. Dette Nyhetsmorgen fra NRK i starten av en ny uke, og i starten av den første uka i 2025 med sommertid. Værmeldingen kommer ikke før nærmere klokka 9, men her noe av det andre vi snakker om.
Eksperter mener opprustningen av forsvaret går for tregt. Tidligere hærsjef Robert Trumud sier mye av militæret vårt er ord og ikke handling.
Vår historiske erfaring som har vært med i forsvaret i mange år er jo at politikerne lover mye, legger fine planer, men i statsbudsjettet så følger de ikke opp i praksis.
Men satsing på forsvaret kan også øke renta, får du høre. Ellers, en kvinne er funnet i livet 3 dager etter jordskjelvet som rammet Myanmar og Thailand. Vår Asia-korrespondent forteller fra Bangkok straks.
Og i dag skal Gjert Ingebrigtsen få ordet i retten.
Det nok en del av de tingene som har blitt påstått fra de to ungene som fornærmet i saken, som han ønsker å korrigere eller komme med en alternativ forklaring på.
Og Gjert Ingebrigtsen, han nekter straffskyld.
Og så er altså E6 stengt i Gudbrandsdalen mellom Otta og Dombås. Omkjøring der er altså enten Østerdalen eller Venabygdsfjellet, sånn grovt sett. Og det kan gi utfordringer for de som er på veien.
Nyhetsmorgen i dag med sine egne utfordringer, Jon Brannes og Birger Kolsrud Jåsund.
Så du navngir dem også, altså?
Ja, takk.
Vi begynner nyhetene i Asia, for som vi hørte så kvinne funnet i live i Myanmar 3 dager etter det kraftige jordskjelvet i landet, men håpet om å finne flere overlevende svinner. Om lag 1700 mennesker har mistet livet i skjelvet, som målte 7,7, og som skjedde nær storbyen Mandalay. Reporter Philip Lote, vår Asia-korrespondent, du i nabolandet Thailand, som jo også ble rammet av skjelvet, men hva mer vet vi nå om situasjonen i Myanmar?
Etter hvert som tiden går, så svinner jo ikke alt håp. En kvinne ble reddet ut av et kinesisk hotell i Mandalay, og det kinesiske statlige myndigheter som forteller dette, at det var et kinesisk bergingsmannskap som hadde kommet til Myanmar som fikk henne ut. I tillegg ble også 4 overlevende tatt ut av en skole i går, en sammenrast skole over 60 timer etter skjelvet, så dette det positive. Ellers så det grunn til å tro at tallet på døde vil stige. Det offisielle 1700, men Democratic Voice of Burma, som et av de uavhengige mediene, har gjort egne anslag, kontaktet ulike lokale myndighetsnivåer og snakket med folk, og de mener at de allerede nå kan fastslå at dødstallet på rundt 3000. Problemet jo at i de hardest rammede områdene som Mandalay sa i gang, så kommer lite av den internasjonale hjelpen frem. Veier ødelagt, kommunikasjonen dårlig, og veldig mange forteller at redningsarbeidet det lokale grupper som står for, med veldig enkle redskaper, av og til kun håndkraft og kanskje litt beskyttelse med arbeidshandsker.
I Myanmar så det jo også borgerkrig mellom opprørsgrupper og militære regime i landet. Hvordan påvirker det redningsarbeidet, Philip?
Det kompliserer jo situasjonen på mange måter. Nå har opprørsgrupper, geriljaer som under kontroll av eksilregjeringen, altså den demokratiske opposisjonen, sagt at de vil stanse sine kamper og heller konsentrere seg om redningsarbeid. Militærjuntaen har i noen områder stanset sin krigføring, men det også rapportert om at de har gjennomført flyangrep i områder de ønsker å ta kontroll over. Det da Karen-militsen på grensen til Thailand som har fortalt om at også etter selve har det vært angrep. Og så det jo en mangel på tillit. Det mange som mistenker den motsatte gruppen for å ønske å tjene på selve og kunne ta seg inn i områder hvor de ikke har kontroll. Så det at det et land som splittet, hvor myndighetene i hovedstaden ikke har kontroll over hele landet, det gjør også hjelpearbeidet vanskeligere.
Det sier altså Philip Pelote, Asia-korrespondent, som i Bangkok, som jo også rammet av skjelvet. Vi får høre mer om det senere.
Martin Nilsen, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO. God morgen.
God morgen.
Du har jo vært i Myanmar flere ganger, kjenner situasjonen i landet godt. Disse tallene vi får der nå, 1700 mennesker som døde så langt, i hvilken grad stoler du på dem?
Ja, det jo de som funnet. Det fortsatt veldig uoversiktlig situasjon. Fra Mandalay, som den store byen vi snakket om her, kommer det jo mye, en del informasjon, bilder, tall. Men i områdene rundt så det veldig lite informasjon som kommer ut, og det bunner jo i den borgerkrigssituasjonen som Philip Lote snakket om her.
Og når tror du vi får tall derfra som vi kan stole på?
Det jo et fryktelig vanskelig redningsarbeid. Veldig mange av disse områdene kommer jo ikke hjelpearbeidet til. Så å få en full oversikt i et land der hvor det så mange ulike grupper som kontrollerer, det tror jeg blir vanskelig.
Mm. Du omtaler dette som en dobbelt krise i dette området. På hvilken måte?
Nei, vi hører jo her, det var allerede sterk mistillit. Det borgerkrig, har vært borgerkrig i mange tiår, men særlig de siste 4 årene så har den vært veldig intens. Militærjuntaen kontrollerer under halvparten av landet. Humanitære katastrofen var allerede til stede. Mangler mat, medisiner til store grupper. Og så får man et sånt enormt jordskjelv i tett bebygde strøk oppå det hele.
Hva forteller de du har snakket med fra dette området nå?
Ja, allerede på fredag så kom jeg i kontakt med en kollega som fra Mandalay, men han fant seg da i Yangon, den største byen. Men han hadde fått tak i kone og barn og nærmeste familie som var ok, men de forteller om enorme ødeleggelser. En annen kollega som lengre nord i landet, han forteller at der hvor han var så var det ikke så ille. Men han dypt bekymret for landet sitt, og det folk som har jobbet for demokrati og fred i over 15 år, og som ser nå at dette her kanskje den største utfordringen på veldig, veldig lang tid.
Du var så vidt innom det, men kan du utdype litt, hvordan egentlig den politiske situasjonen i Myanmar?
Ja, Myanmar et land som preget av militærdiktatur siden 60-tallet, men i 2011 så kom det en 10-årsperiode med ganske viktige politiske åpninger som var i og for seg startet av militæret selv. Det ga rom for demokratibevegelsen til å utvikle seg, men i 2021 så bestemte militæret seg for at det fikk holde etter at de igjen tapte valg, som de alltid gjør, for de enormt upopulære. Og da tok de makten. De møtte enorm motstand fra alle lag i befolkningen. Store demonstrasjoner husker vi fra Yangon og fra Mandalay som nå rammet, og fra hele landet. Og dette var et opprør som etter hvert gikk over i en væpnet kamp da militæret slo brutalt ned på demokratiforkjemperne. Så det en brutal borgerkrig som foregår nå, og vi hørte jo også at allerede på fredag, timer etter jordskjelvet, så var det bomber over Sagaen, som et episenter for demokratibevegelsen.
Men det høres jo helt, det så vanskelig å forstå, ja. Hvorfor de bomber inn i et katastrofeområde som dette. Kan du forklare logikken i det?
Logikken i det kan jeg ikke forklare, men det handler om makt. Det handler om vilje til makt.
Mm. Hva kan verdenssamfunnet gjøre?
Nå det veldig viktig at i tillegg til den ordinære humanitære apparatet som settes inn, så må vi finne også alternative måter å bringe nødhjelp inn til de områdene hvor som ikke kontrolleres av UNTAN, men som kan være vanskelig å få tilgang til. Men der har vi organisasjoner som her i Norge, for eksempel Norsk Folkehjelp, som har jobbet i Myanmar i over 20 år, som har et veldig bredt nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner som kan jobbe opp direkte mot folk som kan gi hjelp effektivt og raskt. Og vi har også burmesisk eksilmiljø i Norge som har direkte tilgang til viktige nettverk. Mm. Så det er viktig nå.
Marte Nilsen ved Fredsforskningsinstituttet PRIO, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Takk skal du ha.
I Nyhetsmorgen skal vi nå ta en melding fra Sørlandet. Det er to personer som er funnet døde etter en alvorlig voldshendelse på Vigeland i Lindesnes, altså politiet i Agder. De rykket ut i natt etter melding om bråk. En tredje person er senere funnet død like utenfor Mandal, og politiet undersøker om det kan være sammenheng mellom disse to åstedene. De vil komme med mer informasjon om hendelsen fortløpende, sier de, og NRK oppdaterer i radio, TV og på nett når vi vet mer.
I dag skal Gjert Ingebrigtsen forklare seg rettssaken mot ham. Forrige uke hørte han på mens to av barna hans forklarte seg om en oppvekst de sier var preget av frykt og vold.
Det har vært veldig tungt å sitte der og se at hun har det vondt i situasjonen, selv om de har to noen forskjellige oppfatninger av virkeligheten.
Det sa Gjert Ingebrigtsens forsvarer Jon Christian Elden i etterkant av datterens vitnemål på torsdag. I dag inntar den tidligere trenerpappaen vitneboksen, og nettopp trener-far-relasjonen kan bli sentral i hans forklaring. På torsdag svarte forsvarer Elden slik på spørsmål om Gjert Ingebrigtsen noen gang gikk over streken i behandlingen av datteren.
Det kommer an på om man ser på det som far eller som trener. Det han har angrepet på er at han var begge deler, og at han ikke hadde forutsett den situasjonen når han valgte å akseptere hennes og sønnenes anmodning om å være treneren deres.
Forklaringen hans skal gå over tre dager. Kommentator i Stavanger Aftenblad Harald Birkevold sier at Gjert Ingebrigtsen trolig vil være uenig med ting som har blitt sagt i løpet av de første dagene i retten.
Han har ristet på hodet, han har vært tydelig opprørt, så det er nok en del av de tingene som har blitt påstått fra de to ungene som er fornærmere i saken, som han ønsker å korrigere eller komme med en alternativ forklaring på.
Gjert Ingebrigtsen har ikke erkjent straffskyld for noen av punktene i tiltalen.
Og jeg tror nok at Gjert Ingebrigtsen kommer til å legge vekt på den delen av det. Ja, jeg har vært en krevende trener, jeg har vært sikkert ikke en særlig god far i mange sammenhenger, men dette er ikke noe som er straffbart.
Reporter Merit Helle Jonsbråten.
I Sandnes, direkte med oss i Nyhetsmorgen, reporter Gisle Jørgensen. Du har fulgt denne saken, og du fulgte rettssaken i forrige uke. Skal vi kort begynne arbeidsuka med at du minner oss om hva Gjert Ingebrigtsen skal ha gjort?
Ja, anklagene mot han, det går jo ut på straffelovens paragraf 282, vold i nære relasjoner. Det er 8 tiltalepunkter, eller streker, når det gjelder Jakob Ingebrigtsen, og 7 når det gjelder datteren. Han skal ha dytta, sparka og slått Jakob Ingebrigtsen, og når det gjelder datteren så skal han ha dyttet og slått, og i tillegg begrenset friheten hennes ved at du ikke fikk lov til å gå ut etter du hadde sluttet med friidrett.
Vi hørte jo mye om forklaringene deres forrige uke. Hvordan stiller Gjert Ingebrigtsen seg til disse anklagene fra to av barna sine?
Han nekter jo straffskyld, og han benekter at han har begått vold mot både Jakob Ingebrigtsen og søsteren hans. Men det som jeg venter at han kommer til å forklare seg om, det er jo at han har kjennet til noen av episoderne med datteren, men han avviser at han har brukt vold, og når det gjelder Jakob Ingebrigtsen anklagene der, så avviser han jo det kategorisk.
Hva er det ventet at han kommer til å få konkrete spørsmål om i dag, Gisle?
Han må jo innom detaljene i alle disse 15 tiltalepunktene, og han kommer nok til å si noe om, hvis vi skal tolke forsvarerne til Gjert Ingebrigtsen, han kommer til å si noe om penger, for etter det de spørsmålene som ble stilt til Jakob Ingebrigtsen i forrige uke, så virker det ut som at Gjert Ingebrigtsen mener at det er penger som er motivet bak bruddet, og ikke denne voldsepisoden med håndkle mot datteren.
Det jo disse voldsepisodene som vi husker fortellingene om fra forrige uke, fra Jakob Ingebrigtsen, fra søstre hans, som da forklarte seg. Hva var det viktigste som kom fram i retten i forrige uke da?
De fortalte jo begge, og det var begge like historier egentlig, om en oppvekst preget av veldig kontroll fra farens side, en frykt og en redsel for å bli slått, og også om denne volden som jeg har omtalt. Og, Jakob Ingebrigtsen fikk jo spørsmål om han hadde noen gode minner fra barndommen med familien, og da varte det lenge før han svarte at han var usikker, og datteren fikk jo spørsmål om det samme. Hun hadde noen gode minner. Begge har jo mistet idrettsgleden, fortalte de. Og fortalte altså om en oppvekst preget av frykt og redsel. Og nettopp dette framhever jo datteren som det verste, går rundt og være redd for å bli slått.
Dette skal altså Gjert Ingebrigtsen forklare seg om i rettssaken fra i dag. Takk så langt, Gisle Jørgensen.
Klokken har passert kvart over sju for alle dere som hører på direkte. Dette Nyhetsmorgen.
Mer penger til forsvar i Europa vil trolig gi høyere renter fremover. Samtidig ber norske eksperter om mer fart i opprustningen av forsvaret.
Hamas har møtt protestene i Gaza forrige uke med vold.
Åpen kritikk mot gruppa sjelden. Hamas har undertrykt all motstand i Gaza i snart 20 år ved trusler og vold, også denne gang.
Og i dag faller dommen mot en av Europas viktigste ytre høyre politikere i Frankrike. Men nå skal vi tilbake til meldingen fra i sted. To personer er altså funnet døde etter en alvorlig voldshendelse på Vigeland i Lindesnes i politiet i Agder. Kollega Tor Albert Frøsland, hva er det vi vet nå?
Ja, det var rundt klokken 4.30 i dag tidlig at politiet rykket da ut til en privat adresse på Vigeland i Lindesnes kommune, etter da melding om bråk på stedet. Politiet tok seg inn på adressen, og der fant de to døde personer. Åstedet er nå sperret av, undersøkes av kriminalteknikere, samt andre mannskaper fra politiet. Så, en time senere så fikk politiet da en separat melding om at en person lå skadet ved siden av en bil, like utenfor Mandal. Dette også i Lindesnes kommune. Politiet var raskt på stedet, og denne personen ble konstatert død. Politiet sier ikke noe om det noen sammenheng mellom disse to hendelsene, men de undersøker det. Og ifølge avisen Fedelandsvennen så ble også et redningshelikopter fra Stavanger sendt til området i forbindelse med hendelsen, og det det vi foreløpig vet.
Takk skal du ha, Tor Albert. Tre dødsfall altså, som politiet i Agder etterforsker.
Tretti barn dør hver dag i krigen på Gaza-stripen som nå har pågått i halvannet år. Og Arbeiderpartiet, som starter sitt landsmøte på torsdag, der er det nå flere store partilag som tar til orde for boykott av Israel. Og dette blir tema da for Politisk kvarter, programleder Lilla Sølesvik.
Ja, det gjør det, fordi at det mange lokallag etter hvert som reagerer. Vi kan for eksempel si Vestland, de vil ha sanksjoner mot Israel. Oslo, de vil ha økonomisk boykott av i hvert fall varer fra okkuperte områder, mens Trøndelag og Bergen, de vil gå enda lenger, de vil ha generelle boykott av israelske varer. Og da er jo dette i strid med den norske politikken, også politikken som lederne i Arbeiderpartiet fører.
Så hvem kommer til deg for å diskutere dette?
Den som kommer er AUF-leder Gaute Skjervø, som er veldig glad for at han får med seg store deler av partiet på dette her, så får vi se om han får flertall. Han får ikke noe flertall i studio i dag, for han skal møte unge Høyre-leder Ola Svenneby, som mener Arbeiderpartiet har fått moralsk panikk. Og så skal jeg ha med meg historiker Marte Heian Engdahl også, som må fortelle oss litt om hvor virkningsfullt det er når man går til den type boykott.
Politisk kvarter altså om drøye 25 minutter.
For nå klokka straks 7.19. Mer penger til forsvar i Europa vil trolig gi høyere renter fremover. Renteforventningene i markedet har nemlig gjort helomvending på kort tid, sier økonomer som NRK har snakket med. For mens de trodde president Donald Trumps tollkrig ville bremse en allerede treg økonomi i Europa, så skjedde det altså noe i midten av februar.
Spissa øyrer da USAs vicepresident J.D. Vance gikk på talerstolen på sikkerhetskonferansen i München.
You hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger.
Budskapet sendte sjokkbølger gjennom Europa, og bare veker senere fikk europeiske statsledere igjen stadfestet at forsvarsinvesteringene må opp, da Ukrainas president Volodymyr Zelensky besøkte det hvite huset.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Trump har skremt vettet av europeiske politikere, sier valutastrateg Dane Sekov I Sparebank 1 Markets.
Europeiske politikere har blitt så skremt at de har gått sammen og begynt å handle, og særlig I Tyskland, hvor man har sett at man har gått vekk fra strenge begrensninger på hvor mye lån landet kunne ta opp, og har egentlig endret retningen helt fra tiden etter finanskrisen til å øke investeringene, ikke bare på forsvar, som en viktig satsingsområde nå I hele Europa, men også på infrastruktursiden som vil løfte aktiviteten I Tyskland.
Denne pengebruken vil kunne presse prisveksten opp igjen og ha følgende effekt på renta, ifølge Sekov.
På Europa ventes jo at renten skal komme ned mot årsslutt I år, men fra og med neste år så peker rentekurvene oppover, og det ikke utenkelig at neste renteendring fra den europeiske sentralbanken I neste år hadde ikke blitt et kutt, men en renteheving.
Forvalter I Storebrand Olav Kjenn overrasket over det plutselige stemningsskiftet og ser også at marknaden venter mulige rentehevinger neste år I Europa.
Det fører jo til at renten I Norge holdes oppe enda lengre.
Faktisk mener han at dette var en av årsakene til at Norges Bank avblåste rentekutt I førre veke.
En av faktorene var jo at internasjonale renter hadde steget, og det bidro til å løfte rentebanen for Norge også.
Men, og det et stort men her, onsdag har Trump varslet store nyheter om 12 på det han kaller USAs frigjeringsdag. Skulle det bli en langvarig handelskrig, vil det ramme Europa hardt og kunne ha motsatt effekt på renta, ifølge Chen.
Da tror ikke jeg 12-krigen vil føle til at Europa kommer en resesjon, men hvis det blir hovedscenariet, så vil jo de forventede renteøkningene bli avblåst. Det jeg ganske sikker på.
Reporter her, det var Ragnhild Vartdal.
Det en skjebnedag I fransk politikk I dag, I hvert fall for en av de aller viktigste politikerne I landet, Marine Le Pen. Presidentkandidaten for partiet på ytre høyre, Nasjonal Samling, kan nemlig vente seg dom. Etter et 10 år I rettssystemet, så saken kommet til dom. Og det kan bety at hun ikke får bli presidentkandidat ved neste valg. Hun og flere andre I Nasjonal Samling altså tiltalt for misbruk av penger da hun satt I Europaparlamentet. Tove Gravdal, journalist og kommentator, dette har du nettopp skrevet om I Morgenbladet. Hva vil følgende være for Marine Le Pen hvis du blir skyldig?
Hvis aktor får det som de vil, så blir hun dømt til fengsel, riktig nok betinget og kanskje med fotlenke, og de har også bedt om at hun får en bot på 300 000 euro. Men mest alvorlig for henne jo at hun risikerer å bli fratatt retten til å stille til valg I 5 år. Og det betyr at hun da ikke kan stille som presidentkandidat om 2 år. Og det har aktor bedt om skal være gyldig eller tre I kraft, selv om hun da selvfølgelig kommer til å anke den dommen umiddelbart. Så det jo et helt åpent spørsmål om denne domstolen I Paris nå følger aktors anbefaling. Så det blir veldig spennende å se I dag hvilken dom som faktisk felles.
Og Marine Le Pen jo ikke hvem som helst. Hun jo en av premissgiverne I fransk politikk.
Og jeg kaller henne La Grande Dame på ytre høyre fløy, ikke bare I Frankrike, men I hele Europa. Hun har jo vært politiker nå I mange 10 år. Hun har vært presidentkandidat 3 ganger, og for hver gang så har hun fått stadig flere stemmer. Hun var jo oppe I over 41% oppslutning I valget for 3 år siden. Og hun har jo en reell sjanse til å bli president da, om 2 år når Macron må tre tilbake. Og hvis ikke hun kan stille til valg da, så etterlater hun seg et stort vakuum som det egentlig vanskelig å se hvem kan fylle I stedet for henne. Hun har jo en partileder som heter Jordan Bardella. Han bare 29 år gammel, og han sier selv I hvert fall at hun kommer ikke til å bli dømt, så det ikke aktuelt at jeg skal stille, sier han. Men jeg tror på partiet vil være litt betenkt på å skyve inn han som kandidat i stedet for Le Pen, og bortsett fra Bardella er det ingen åpenbare kandidater til å stille i stedet for henne.
Og dette betyr jo da at i så fall det franske ytre høyre er svekka før presidentvalget. Dette er jo en bevegelse som har fått mer og mer og mer og mer tilhengere gjennom de siste 10 årene. Det har vært lenge. Det var jo far til Marine Le Pen som startet dette partiet. Men hva er det som skiller den franske høyresiden mot det vi nå ser i andre land, for eksempel MAGA-bevegelsen i USA?
Ja, det er et interessant spørsmål, fordi Marine Le Pen har vært veldig forsiktig med å assosiere seg selv altfor tett med Donald Trump, og hun har også faktisk vært litt kritisk til han, blant annet når det gjelder hans politikk overfor Ukraina. Og Marine Le Pen vet jo at Trump er ganske upopulær i Europa, og hun har jo en ambisjon med å være og representere et stort folkeparti i Frankrike, og det er ganske mange ting som skiller den folkedype i Frankrike fra det i USA, blant annet når det gjelder verdispørsmål. Altså, hun er ikke spesielt opptatt av homofile ekteskap og sånne ting som MAGA-bevegelsen kan være opptatt av. Og, så der er det, men det har likevel ikke, altså det har ikke fått noen konsekvenser for det partiet at Trump faktisk er upopulær i USA, så hun har på en måte lykkes med å holde den distansen til Trump, og hun har fortsatt, og hennes parti har fortsatt en oppslutning på opp mot 1/3 av de stemmeberettigede i Frankrike, og det er en smart strategi av henne da, å prøve å skape litt avstand til Trump. Men det vi også kommer til å se hvis hun blir dømt, det er jo at sannsynligvis vil en dom mot henne bli brukt av for eksempel J.D. Vance, som kritiserer europeiske land for å bruke domstolene til å sanksjonere ytre høyre. Hvis hun blir dømt, vil jo det være en lavt hengende frukt for J.D. Vance å anklage Frankrike for også å sanksjonere ytre høyre i Frankrike.
I dag får vi altså vite om Marine Le Pen blir dømt i Frankrike. Takk skal du ha, Tove Grandal.
Hamas har svart på de overraskende protestene i Gaza forrige uke med trusler og kanskje til og med drap. I helgen ble en 22 år gammel palestiner gravlagt, og familien hevder i hvert fall at han ble drept av den militante gruppen for å ha deltatt i demonstrasjonene.
Hamas, ut, 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 roper demonstrantene mens de går gjennom den utbombede byen Beit Lahia helt nord på Gazastripen fredag. De er ikke mange, men blant flere hundre som deltok i protestene som startet tirsdag i forrige uke. Hamas er en terrororganisasjon, roper de også. Vi er et fredelig folk som elsker livet og ber Hamas om enten å løse dette eller gå av, sier Nabil til teamet NRK samarbeider med. Åpen kritikk mot gruppa er sjelden. Hamas har undertrykt all motstand i Gaza i snart 20 år ved trusler og vold, også denne gang. Den militante gruppa mener Israel står bak protestene, og truet før helgen med å straffe dem de kaller for israelske kollaboratører. 2 dager etter ble en 22-åring som var en av initiativtakerne til protestene begravet. Familien sa under begravelsen at han var blitt bortført og truet av den militante bevegelsen fordi han nektet å tie om uretten begått av dem. NRK kan ikke uavhengig bekrefte disse opplysningene. Jeg heter Said, sier en av dem som deltok i protestene. NRK har snakket med ham via et Zoom-møte arrangert av Center for Peace Communication, som er en organisasjon som jobber for å fremme dialog i Midtøsten. Said kaller protestene spontane. Vi er dødstrette av krig og konflikt. Alle vet at Hamas ikke forhandler for å hjelpe oss, men for å selv bli sterkere. Og Hamas er beryktet for å hevne seg på kritikere, sier han over videolinken. Han hadde allerede forutsett at noe kunne skje. Under samtalen viser han til at Hamas i fjor bortførte og banket aktivisten Ahmed Abed etter at han uttalte seg kritisk om Hamas til BBC. Likevel tror han at protestene vil fortsette, selv om flere nå er redde. Men gjennom helgen har det vært stille,
og en som møter teamet NRK samarbeider med lørdag, sier det slik. Vi er redde, men også fryktløse. Vi dør bare en gang. Hamas etter oss og forsøker å true oss til taushet, men vi ikke forrædere. Vi ønsker bare å leve I verdighet.
Det sa Midtøsten-korrespondent Åse Marit Befring som hadde laget denne reportasjen fra Palestina. Dette nyhetsmorgen I NRK. Vi skal straks ha Dagsnytt, som vi har klokka 7.30. Men vi skal også om litt snakke om restarbeidsevne. Det ikke så lett å få brukt den, nemlig, hvis du syk eller ufør og ikke kan jobbe fullt.
NRK Dagsnytt klokka 7.30. Tre personer funnet døde I Agder. Tre dager etter jordskjelvene I Myanmar så en kvinne funnet I live I ruinene. Mer penger til forsvar I Europa bremser rentekutt fremover, mener økonomer. To personer altså funnet døde etter en alvorlig voldshendelse på Vigeland I Lindesnes, deretter person I Mandal, sier politiet I Agder. Kollega Tor Albert Frøsland, hva mer kan du fortelle?
Det var klokken 4.30 I svært tidlig I dag tidlig at politiet gikk ut til en privat adresse, og som du sier på Vigeland da, I Lindesnes kommune, etter melding om bråk på dette stedet, så tok politiet seg inn på adressen, og der fant de to døde personer. Nå åstedet sperret av, og det undersøkes av kriminalteknikere samt andre mannskaper fra politiet. Og så, en drøy time senere, så fikk politiet en separat melding om en person som og skadet ved en bil like utenfor Mandal, også dette I Lindesnes kommune. Politiet var også på stedet, og denne personen ble konstatert død.
Hva sier politiet om det en sammenheng mellom disse?
Ja, politiet vet foreløpig ikke om det noen sammenheng mellom disse to hendelsene, men de undersøker det. Også et redningshelikopter ble sendt til stedet ifølge avisen Fedrelandsvenn, og det så langt det vi vet om disse hendelsene.
Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland. Det altså funnet tre døde personer I Agder, to på Vigeland I Lindesnes, en I Mandal. I Myanmar så en kvinne hentet levende ut av ruinene av et hotell I Mandalay tre dager etter de kraftige jordskjelvene. Asia-korrespondent Philip Lothe, du I Bangkok I Thailand, som også ble rammet, men først I Myanmar. Hvordan foregår hjelpearbeidet der?
Jeg funnet av denne kvinnen I et hotell, og fire overlevende tatt ut av en skole I Saigon, sentralt I Myanmar, gir håp. Men det vanskelig å få inn hjelpen og bergingsmannskapene. Kina, Singapore, India og Thailand har sendt bergingsmannskaper, men ødelagte veier, dårlig kommunikasjon og borgerkrigen gjør det veldig vanskelig å nå frem til de som trenger hjelp.
Du altså I Bangkok I nabolandet Thailand, Philip, og der merket man også jordskjelvet godt.
Ja, I dette høyhuset bak meg som kollapset, som var 30 etasjer høyt I sentrum av Bangkok, så pågår fremdeles bergingshjelpen. Det var snakk om å sette inn tyngre maskiner etter 72 timer, men håpet om å finne overlevende gjør at de fortsatt går litt forsiktig frem. Det mellom 70 og 80 arbeidere som fremdeles kan være under disse ruinene, og mange av dem migrantarbeidere fra Myanmar eller fra Kambodsja, men også mange thailandske bygningsarbeidere.
Takk skal du ha, Asia-korrespondent Philip Lothe, direkte med fra Bangkok I Thailand. Mer penger til forsvar I Europa gir trolig høyere rente fremover. Renteforventningene I markedet har gjort helomvending på kort tid, forteller økonomer som NRK har snakket med. Man trodde president Donald Trumps tollkrig ville føre til en ytterligere brems på en allerede treg økonomi I Europa, men så skjedde det noe I midten av februar.
Spissa øyrer da USAs vicepresident J.D. Vance gikk på talerstolen på sikkerhetskonferansen I München.
You hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger.
Budskapet sendte sjokkbølger gjennom Europa, og det samme gjorde utskjellingen av Ukrainas president Volodymyr Zelensky I det hvite hus bare veker senere. President Donald Trump har skremt vettet av europeiske politikere, sier valutastrateg Dane Sekov I Sparebank 1 Markets.
Europeiske politikere har blitt så skremt at de har gått sammen og begynt å handle, og særlig I Tyskland, hvor man har sett at man har gått vekk fra strenge begrensninger på hvor mye lån landet kunne ta opp, til å øke investeringene, ikke bare på forsvar, men også på infrastruktursiden som vil løfte aktiviteten I Tyskland.
Denne pengebruken vil kunne presse prisveksten opp igjen og ha følgende effekt på renta, ifølge Sekov.
Det ikke utenkelig at neste renteendring fra den europeiske sentralbanken I neste år hadde ikke blitt et kutt, men en renteheving.
Forvalter I Storebrand Olav Kjenn overrasket over det plutselige stemningsskiftet og ser også at marknaden venter mulige rentehevinger neste år I Europa.
Det fører jo til at renten I Norge holdes oppe enda lengre.
Reporter her, Ragnhild Vartdal. Og det haster mer med å satse på å bygge opp forsvaret enn det langtidsplanen legger opp til. Planen innebærer å bruke 1635 milliarder kroner fram til 2036. Men dette må framskyndes, sier Håkon Lunde Saksi, som professor ved Forsvarets høyskole.
Den planen den ble vedtatt sommeren 2024. Siden den gang så har det skjedd ting I våre sikkerhetspolitiske omgivelser som nok gjør at selv den planen der ikke lenger adekvat I forhold til de sikkerhetsomgivelsene vi står oppe I.
Og det vi står oppe I at USA, som bidrar med mest penger til NATO, ikke lenger villig til å påta seg den største økonomiske børa. President Donald Trump sier han ikke vil forsvare NATO-land som ikke betaler nok. Europeiske land, også Norge, må derfor bruke mer penger på forsvar, alt nå, sier Lunde Saksi.
Alt tyder på at på NATO-toppmøtet denne sommeren så vil det bli vedtatt et mål om at medlemslandene skal bruke et sted mellom 3-4% av BNP på forsvaret. Slik at denne planen må nok fremskyndes betraktelig for at den skal være adekvat.
Reporter her, det var Bjørn Atle Lillestad på NRK.no. Nå så kan du I hvert fall I løpet av dagen se nærmere på byrdefordelingen I NATO. Flere forsvarseksperter I Kina analyser av situasjonen Norge og NATO står overfor nå, når USA signaliserer mindre interesse for Europa. Så til Stavanger og rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen. I løpet av den første uka så har han hørt på, mens to av barna har forklart sammen oppvekst. De sier var preget av frykt og vold. Nå det hans tur til å forklare seg. Kommentator I Stavanger Aftenblad, Harald Birkevold, sier Gjert Ingebrigtsen trolig kommer til å være uenig I det som blitt sagt I løpet av de første dagene I retten.
Han har ristet på hodet, han har vært tydelig opprørt, så det nok en del av de tingene som har blitt påstått fra de to ungene som fornærmet I saken, som han ønsker å korrigere eller komme med en alternativ forklaring på.
Gjert Ingebrigtsen har ikke erkjent straffskyld for noen av punktene I tiltalen.
Jeg tror nok at Gjert Ingebrigtsen kommer til å legge vekt på den delen av det. Ja, jeg har vært en krevende trener, jeg har vært sikkert ikke en særlig god far I mange sammenhenger, men dette ikke noe som straffbart.
Reporter Berit Helle Jonsbrot. Det haster å få på plass en god norsk språkmodell for å bevare norsk språk og kultur, mener Språkrådet. Språkmodellene som nå brukes av de store KI-tjenestene, som for eksempel ChatGPT, trent på data som for det meste reflekterer amerikansk språk og kultur. Nasjonalbiblioteket jobber nå med å få på plass norske modeller raskt.
Det haster av mange grunner, kanskje allermest, mener jeg, med hensyn til språk.
Det sier Åse Vetås, direktør I Språkrådet. Hun bekymret for språkmodellers påvirkning på det norske språket.
Jo mer vi bruker disse tekstrobotene, jo større innvirkning vil robottekstene ha på hva vi som språkbrukersamfunn oppfatter som god og korrekt norsk.
Men hva det språkmodellene vi bruker i det daglige gjennom KI-tjenester som for eksempel ChatGPT og DeepSeek gjør som påvirker språket negativt?
Det rene stavefeil og skrivefeil. Det preger særlig tekstene på nynorsk. Og mange fraser lånte fra engelsk, altså typen «Hans tok et øyeblikk før han svarte».
Ja, jeg liker å hjelpe til med oversettelser.
For å teste selv, spurte jeg ChatGPT.
Setningen «He took a moment before he answered» oversettes til norsk som «Han tok et øyeblikk før han svarte».
Men gode norske språkmodeller til bruk i offentlige tjenester kan komme om ikke så lenge.
Vi håper å levere de første modellene til rett over sommeren.
Det sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Nasjonalbiblioteket har fått ansvaret og jobber med å lage språkmodeller for norske forhold.
Hvis vi ikke lykkes, så er det både tekst, innhold, verdier og språk fra det amerikansk dominerte nettet som kommer til å bestemme hvordan ungene våre skriver, og i verste fall også hvordan de tenker.
Reportere i denne saken, det var Anna Ruth Tørresen og Rikke Lillelin. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
Klokka 7.40, nyhetsmorgen her i NRK fortsetter helt fram til klokka 9, og de neste minuttene så skal det handle om restarbeidsevne. For tallet på nordmenn som ikke er friske nok til å jobbe fullt øker for femte år på rad, så restarbeidsevnen er viktig den. For alle disse får høre at Norge trenger tida, energien og kompetansen deres. Men, liv og lære. Da økonom Kristian Svindland i Kristiansand ble delvis ufør, var det rett og slett ikke lett å skaffe seg en passende jobb i redusert stilling.
Jeg opplevde jo at det året hvor jeg var utenfor arbeidsmarkedet, det var et tøft år. Da kjente jeg meg på utenforskap. Og jeg kjente vel egentlig på det at det gjorde meg ikke godt. Jeg ble sykere av det.
13 år som økonom i et stort energiselskap, så ble han syk. Med en kronisk lidelse og nedsatt hørsel på toppen. Han ble delvis ufør, eller klar for å jobbe noen dager om du vil. Dermed starter jakten på en passende deltidsjobb.
De annonser som ligger ute på Finn, det er primært fulltidsstillinger. Det er veldig få stillinger, typ 20-30%. Så det var veldig, veldig vanskelig. Og det var en forholdsvis lang og tung prosess. Jeg fikk ofte tilbakemelding om at her skal vi ha 100% stillinger. Sånn at jeg fikk vel egentlig beskjed om at da var det ikke noe vits å sende inn noe søknad.
Tall fra NAV viser at etter flere år med nedgang har antallet nordmenn med nedsatt arbeidsevne steget hvert år siden 2019 til 235 000 i fjor. Svindland mener mye arbeidskraft i Norge går tapt fordi en del både kan og vil jobbe litt.
Og jeg tror det at det er veldig mange med en restarbeidsevne som da faller utenfor arbeidslivet, selv om ikke det er det de ønsker. Det er ikke jobb og oppgiver. Det er ikke tilrettelagt for det. Hvis vi ikke klarer å få fatt i de som da har redusert arbeidsevne, så tror jeg vi gjør det veldig vanskelig for oss selv. Da tror jeg det skal bli vanskelig etter hvert som eldrebølgen slår enda mer inn, og det er færre og færre i yrkesaktiv alder som da skal bære hele velferdssystemet på sine skuldre.
Noe må gjøres, vi må tenke nytt, mener Svindland.
Jeg tror vi må bort fra denne heltidskulturen og heller våge å snakke om frivillig deltid som et begrep. I motsetning til ufrivillig deltid som heltidskulturen har tenkt å demme opp for.
Han har helt klart et poeng der. Det er blitt vanskelig å finne deltidsstillinger, spesielt innenfor den type fagområde.
Det sier leder i NHO Agder, Høie G. Høiesen. Han sier mindre stillinger er mer vanlig i enkelte bransjer, som handler service eller deler av det offentlige. Men mange bedrifter kvier seg nå for å lyse ut deltid.
Og det skyldes jo mye at heltidsnormen ble innført fra 1. januar i 2023, og det har gjort at bedriftene er langt mer forsiktige med å ansette folk i deltidsstillinger.
I Norge så har vi behov for 150 000 flere arbeidstakere de neste årene fram til 2030. Det betyr at vi nødt til å legge til rette for at det flere I arbeid I løpet av de neste fem årene.
Øyvind Vedal leder NAV Agder og sier de nye reglene I arbeidsmiljøloven som fremmer heltid har en bra intensjon.
Samtidig så kan det bidra til at vi glemmer de som kun ønsker eller har behov for eller har mulighet for å jobbe I en redusert stilling.
Jeg tror virksomhetene og politikerne må ta inn over seg at vi veldig mange med restarbeidsevne som har lyst til å jobbe, og at vi rett og slett må prøve å se om vi kan tilrettelegge for det. Jeg tror ikke vi har råd til å la være.
Økonom Kristian Svindland I Kristiansand har lykkes å jobbe nå I to små stillinger til sammen 30%. Reporter var Eirik Damsgaard. Dette nyhetsmorgen I NRK P2, I NRK 1 og flere andre steder klokka 7.44. Tre personer funnet døde I Lindesnes og Mandal. Politiet undersøker en mulig sammenheng. Det går for tregt å ruste opp I Norge, mener eksperter. Samtidig kan mer pengebruk på europeisk forsvar dytte renta oppover.
På Europa ventes jo at renten skal komme ned mot årsslutt I år, men fra og med neste år så peker rentekurvene oppover.
Senere I nyhetsmorgen og senere I dag. Dom faller I saken mot ytterhøyreleder Marine Le Pen I Frankrike, mens Gjert Ingebrigtsen skal forklare seg I retten om anklagene fra to av barna sine. Men først nå, politisk kvarter I studio Lilla Sølhusvik.
Mektige Arbeiderpartilag jobber nå for boykott av Israel. Endelig, noen må gå foran for at krigen, okkupasjonen og drepingen skal ta slutt, mener AUF. De har fått moralsk panikk, svarer Unge Høyre. Ja, I går så feiret hele den muslimske verden Eid. Men det var bare enda en dag for dårlige nyheter I Gaza. Ifølge Redd Barna så har det nå I gjennomsnitt dødd 30 barn I Gaza hver eneste dag siden krigen startet for halvannet år siden. Og bare siden våpenhvilen ble brutt så har nesten 1000 nye mennesker mistet livet. Det som om man ikke klarer å ta inn over seg alle disse tallene lenger. Og det går ikke, sier du AUF-leder Gaute Skjervø. Det mange I Arbeiderpartiet som begynner å bli enige med dere I Arbeiderpartiet om at boykott nå veien å gå. Men hva hjelper det?
Det hjelper å vise I en veldig urolig tid at det fortsatt finnes prinsipper. Etter 2. Verdenskrig så kom det på plass en rekke regler, inkludert folkeretten og ikke minst folkemordkonvensjonene som skulle regulere store overgrep mot sivilbefolkning. De nå under angrep, og vi ser at både Russland og USA truer verdensorden. Da må vi som et lite land I Norge forstå at folkeretten angår også oss. Og derfor så tar AF nå til ordet for at vi må sanksjonere Israel på lik linje med måten vi sanksjonerer Russland, fordi deres folkerettsbrudd på Gaza så brutal. Og det handler først og fremst om drap på sivile. Veldig mange barn og unge drept I denne krigen på Gaza, men det handler også om at Israel ikke velger å lytte når FN, FNs sikkerhetsråd eller andre internasjonale organisasjoner sier fra. Vi nødt til å nå vise handlekraft I møte med Israels brutalitet, og der etterspør AUF prinsipper fra de små landene I verden som ikke USA og Russland.
Og dette med at AUF har ment dette, det har vi visst det I stund, men inn mot landsmøtet I Arbeiderpartiet så det mange store lokallag som følger etter. Jeg nevner I Fleng, Arbeiderpartiet I Vestland, de vil ha sanksjoner mot Israel, blant annet for å anløpe havner der. Arbeiderpartiet I Oslo og I Malvik som et mindre lag, de vil også ha boykott, men har varer fra okkupert land. I Bergen, Innlandet og I Trøndelag tar de også til ordet for generell boykott av israelske varer. Og dette på ingen måte norsk politikk. Heller ikke I tråd med det ledelsen I Arbeiderpartiet snakker om. Tror du at dere kan få flertall?
Ja, ganske sikker på at mange I Arbeiderpartiet enige med AUF I at vi nå må gå foran og vise et godt eksempel. Arbeiderpartiet har en stolt historie å være pådriver for eksempel også boykott av apartheid-regimet I Sør-Afrika. Boykott og sanksjoner ikke noe som man gjør sjelden. Vi har ganske mange sanksjoner I dag, både fra EU-hold og fra Norge. Og nå det såpass alvorlig på Gaza, ikke minst etter at Israel igjen har valgt å bryte våpenhvilen, og vise at det faktisk finnes konsekvenser for ledere som ikke lytter til internasjonale spilleregler. Netanyahu har gang på gang nekta å bry seg om at han bryter folkeretten. Han tar livet av sivile familier og spesielt barn, og det må få konsekvenser. Og hvis vi ikke reagerer nå, så vil det ha konsekvenser for Norge, fordi vi et lite land, og vi trenger at det finnes avtaler som også angår de små landene, og ikke bare de største får lov til å gjøre som de vil.
Ola Svenneby, du leder I Unge Høyre. Du snakker om moralsk panikk. Ikke det man egentlig bør ha når så mange mennesker dør, uansett hvem man ligger skylda på?
Jo, det jo enig. Jeg jo ikke uenig I beskrivelsen av hverken brutaliteten som foregår I Midtøsten, eller behovet for at folkeretten blir respektert. Men det viktigste for Norges del må jo være I så fall at man gjør det som funker. Og hvis man ser på de prosessene som pågår I Midtøsten nå, så vil jo en eventuelt norsk rop om boykott av Israel være slags sidespor, man vil stå og rope I skogen alene. Altså, den arabiske verden jobber med en plan for hvordan de ønsker å bygge opp Gaza. Det pågår fredssamtaler mellom Israel og Hamas. På lang sikt så har jo tvert mot trenden har vært at det flere arabiske land som inngår diplomatisk samarbeid med Israel, nettopp fordi man mener at det fornuftig dersom man skal kunne på sikt klare å planlegge en eller annen form for fred. Så I beste fall så vil man jo bare med et rop om boykott stelle seg på utsiden av enhver fredsprosess som faktisk kan lede til fred. I verste fall så kan man være med å forverre de prosessene som allerede pågår. Men jeg tror, eller mitt viktigste ankepunkt mot dette at jeg tror ikke nå tiden for norsk alenegang I utenrikspolitikk, for dette vil være noe Norge står helt alene om. Man vil ikke ha med seg vestlige allierte, man vil ikke ha med seg europeiske allierte, man vil ikke ha med seg de allierte som faktisk har de samme interessene som Norge. Og med den ganske urolige verden som også preger vår verdens del, så tror jeg ikke tiden for utenrikspolitiske eksperimenter der Norge står alene akkurat nå.
Hva sier du til det, Gaute Skjervø? Alenegang, det det du vil ha, eller tar du sjansen på det?
Det her har vi hørt fra Unge Høyre I 20 år, og det her sa Unge Høyre også om anerkjennelse av Palestina. De var imot fordi at Norge skulle gå alene. Det har vi gjort, og det veldig stolt av at regjeringen gjør. Men jeg har vært med I politikk I 15 år, og nå har vi fått se på Gazastripen gang på gang på gang at sivile mister livet. Spesielt barn og unge rammes veldig hardt I en konflikt som Israel står bak. Israel får ikke konsekvenser. Nå har den internasjonale straffedomstolen tatt ut tiltale og arrestordre mot et men det får ingen konsekvenser fordi USA held sin hånd over hand. Og da etterspør jeg fra høyresida, hva deres vei til fred? Ikke vil de anerkjenne Palestina. Det mot boykott, og Erna Solberg har advart om at de bruker for mye tid på Midtøsten. Hva deres svar? De har ingen svar for å få fred for barna på Gaza. Vi vil ha konsekvenser mot
Midtøstene,
og jeg etterspør Svennebys svar på å få fred I Midtøsten.
I så fall må man jobbe med de spillerne I Midtøsten som faktisk har noe de skulle sagt for hvorvidt man får fred eller ikke. Hva Arbeiderpartiets landsmøte eller AUF eller Norge for den del måtte stå og rope I skogen, har ingen konsekvens for de sivile som mister livet sitt på Gaza eller for partene der. Da kan man I så fall jobbe sammen med de arabiske landene og den planen som utarbeides der. Man kan jobbe overfor USA med at Norge skal stelle seg opp alene og stå og skrike på utsiden av debatten. Det vil ikke føre til fred, og det vil også sette norske interesser I fare.
Nå må vi ta en liten pause, for jeg har lyst til å snakke med deg, Marte Herningdal. Du forfatter og forsker med Midtøsten som spesialområde. Hvordan tror du Israel vil reagere om det norske regjeringspartiet vedtar en økonomisk boykott av israelske varer?
Ja, det her norske regjeringspartiet vil jo da I så fall gå full sirkel I sin politikk. Det det samme partiet som var I staten Israels en av de viktigste fødselshjelperne og har en lang tradisjon for å være tett og nært på staten Israel. Og det en fascinasjon for historien som jeg tror den nåværende israelske regjeringen ikke deler med meg. Jeg tror de snarere vil avskrive det med harme og fordømmelse, på lik linje med det de har gjort og andre norske politiske utspill og reaksjoner som har kommet I måneden etter 7. oktober. Så jeg tror det et iskaldt forhold fra før, så jeg tror... Og da, så poenget mitt jo at denne norske politikken jo endret, også fordi at det situasjonen på bakken endret. Og den israelske regjeringen nå vil ikke skje med glede på det, nei.
Men det noen andre land som... Norge kan ikke være det eneste landet der dette diskuteres. Det noen andre som gjennomfører økonomisk boykott av Israel?
Ikke på det vi kan kalle vestlig side. Der det jo... så det en rekke arabiske land og islamske land som boykotter Israel. Men på vestlig side så det nærmeste vi kommer kanskje EU, der det gjennomføres en såkalt differensieringspolitikk, der man, som vel delvis noen av de forslagene sånn som jeg forstår det som landsmøtet til Arbeiderpartiet skal behandle nå, går på det som minner om det, som skiller ut bosetningsvarer, og ikke da snakke om hele boykott av alt israelsk.
Så du mener at boykott ikke kan være et effektivt virkemiddel overfor Israel?
Jeg vil si, jeg må, skal være ærlig og si at jeg veldig tvende sin her, fordi det helt forståelig, synes jeg, at man i møte med ikke bare verden siden 7. oktober, men i 10 år med konflikt og okkupasjon, der ingen internasjonale spilleregler virker til å ha effekt, ingen fredsprosess og ingen dialog virker å ha effekt. Og at det da kommer fra grasrota, både i Europa og USA og i Norge, et slags desperat rop da, om at det her jo den forbrukermakten som Wermansen har. Så det her faktisk kanskje det som enkeltpersoner og enkeltgrupper har å ta til da, og ty til. Samtidig, min forståelse av det israelske samfunnet at de jeg preget veldig sterkt av å være et samfunn som har levd i mange år i konflikt, og det den kollektive effekten det har på en nasjon, at man blir stadig mer sammensveiset. Det det som i forskningslitteraturen omtales som en sånn bunkersmentalitet, som betyr at man trekker seg stadig lenger inn i bunkersen. Der blir det ikke lett for andre lyder å komme inn, og man blir stadig mer sikker på sin egen fortelling. Så min frykt at i akkurat tilfellet i Israel, så kan en sånn politikk ha motsatt effekt. Det vil være færre på israelsk side å spille ball med, i det som helt nødvendig for å få en politisk løsning på denne situasjonen.
Blir effekten, Gaute Skjervø, at dere føler dere mer rene og ranke og flinke til å velge moralsk riktig, mens de dere skal snakke med skyves vekk?
Nei, det her handler ikke om min samvittighet. Det handler om barna på Gaza. Og nå har vi i år etter år prøvd å nå inn. Vi har brukt diplomatiet, vi har prøvd fredsforhandlinger, Osloavtalen, Espen Barth Eide samlet masse land i rådhuset for kort tid siden for å prøve å finne avtaler. Norge konstruktiv og prøver å finne løsninger. Men Israel lytter ikke. Og når de ikke gjør det, så spørsmålet, hva kan vi gjøre? I mange steder vil de ha brukt militær intervensjon. Det selvfølgelig helt uaktuelt. Jeg mener kanskje også fredsbevarende styrker burde vært på Gaza. Men når vi ikke engang bruker det, så bør vi i hvert fall ramme krigsøkonomien til Israel. Og der etterspør jeg svar for høyresiden på hva mener de skal løse denne konflikten.
De men, har ingen kan jeg bare spørre deg først? Du har ikke vurdert å legge mye hardere press på Hamas for at de skal løslate gislene? Det kunne jo ha hjulpet det.
Det kunne helt sikkert hjelpe av det. Hamas er en terrororganisasjon som ikke har min støtte eller sympati, og de er ikke en legitim myndighet i Palestina. Men konsekvensen nå at de som betaler prisen for krigen, det barna på Gaza. De protesterer mot Israel og mot Hamas. De ønsker ikke terroren til Hamas. De ønsker heller ikke krigen til Israel. Og vi er nødt til å slutte å si sånn, Israel og Hamas er det samme. Hamas er en terrorgruppe, men Israel er en stat med en myndighet, med en valgt demokratisk regjering, som nå velger å bruke sitt demokrati til å knuse sivilbefolkningen på Gaza.
Barna på Gaza betaler prisen. Ikke dunke så mye i bordet. Svenneby.
For å ta det med Israel, Israel først. Fordi til forskjell fra for eksempel land som Russland, så har jo Israel en ganske stor andel av sin egen befolkning, som i utgangspunktet liberal, vestlig orientert, som ønsker en form for fred. Og så har det vært en radikaliseringsprosess som har pågått internt i Israel, som har gjort fredsprosessen vanskeligere. Men europeiske land spesielt burde jo ta stilling til om hvorvidt de skal styrke den siden internt i Israel eller ikke. Og den linjen som norsk som Espen Barth Eide har lagt seg på, og som AUF ønsker å ta et ord og forsterke ved en boykott av Israel, vil jo styrke de radikale kreftene nettopp i Israel, fordi at de vil få bekreftet sitt verdensbilde om at hele verden er mot dem, om at ingen ønsker å samarbeide med dem, og på sikt så vil det gjøre en fredsprosess enda vanskeligere. Og jeg er også for at man liksom skal anerkjenne staten Palestina og ønske en tostatsløsning, men konsekvensene av at Norge gjorde det på det tidspunktet vi valgte å gjøre det samme med stormaktene Spania og Slovenia, er jo at man har mistet et land i regionen som faktisk snakket med alle parter, og to, at man styrket de radikale kreftene internt i Israel, som på sikt gjør en fredsprosess langt vanskeligere.
Marte Heian Engdahl, man risikerer vel også ved en boykott og ja, kanskje forholdet til vår nærmeste allierte, nemlig USA. Er dette tiden for å reise seg og skrike mot verdens urett, eller er det tiden for å bøye nakken, passe våre egne saker og håpe at ingen med dem ingen av de med makt og våpen legger merke til oss?
Det er heldigvis ikke den som skal være dommer over, men det er jo et helt reelt dilemma for partiledelsen og for norske politikere i alle sjateringer det, at så for Arbeiderpartiet så er jo det, handler jo det her om en lang historie som med internasjonal solidaritet. Det er også utgangspunktet for arbeiderbevegelsens og fagbevegelsens engasjement for Israel i sin tid, og så senere Palestina. Så det er jo, sånn sett er det jo helt i tråd på en måte med sin egen historie, at det her, så er det et samtidig et tidspunkt der partiledelsen antageligvis vil tenke på at både den potensielle norske rollen I fremtiden, selv om alle enige om at den vesensendret nå etter 7. oktober, og den her israelske regjeringens mottak av norske politikkutspill, så jo dialoglinja som statsministeren og utenriksministeren fremhever veldig ofte, den ikke godt ivaretatt sammen med en boykottlinje. Det to ting som ikke virker så veldig godt sammen, så jeg tror det blir ganske vanskelig for dem å havne hvis medlemsdemokratiet tar dem I den retningen.
Kjerve, du risikerer også at du ikke kommer inn I Israel eller palestinske områder igjen ved en holdning proaktiv til proaktiv holdning til boykott.
Ja, Israel trakasserer jo aktivister som reiser til Palestina og Israel over en lav sko. Det har de gjort med AFRA som reist dit I alle år, så jeg ikke bekymret for det. Det jeg bekymret for at barna på Gaza vokser opp uten håp. Det skjer ingen verdens ting. Jeg har vært med AF I 15 år. Det blir ikke bedring. Vi har prøvd dialoglinja, og jeg glad for det, for jeg har lyst til samtale, jeg har lyst til å ha dialog. Jeg snakket med min israelske venn på lørdag om hva han mener riktig fra deres side. Men realiteten at det blir ikke bedring, og da mitt spørsmål, hva kan vi gjøre? Jeg mener at vi skal se til historien. Apartheid-kampanjen av Sør-Afrika har fungert veldig godt. Og nå må vi gjøre det samme med Israel.
Jeg sikker på at israelske myndigheter, hvis de hadde vært her, hadde sagt at de ikke trakasserer noen. Ola Svenneby, veldig kort.
Altså, på lang sikt så har jo trenden I Midtøsten vært at arabiske land og Israel inngår flere diplomatiske relasjoner, ikke færre. Den trenden kommer til å fortsette, og da blir det ganske dumt om land I Nord-Europa skal stille seg på utsiden av den utviklingen.
Denne debatten fortsetter på Arbeiderpartiets landsmøte som starter på torsdag. Tusen takk for at dere var med I dag. Gaute Kjerve AUF, Ola Svenneby Unge Høyre og Marte Heian Engdahl, historiker og forfatter, og mitt navn som leder I program I Politisk kvarter I Lilla Sølysvik.
Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. To personer funnet døde etter en alvorlig voldshendelse I Lindesnes, det sier politiet I Agder. Tre personer. Kollega Tor Albert Frøsland, hva mer kan du fortelle?
Klokken 4.30 I dag tidlig at politiet I Agder rykket ut til en privat adresse etter melding om bråk på stedet. Politiet tok seg så inn på adressen, der fant de to døde personer. Og stedet nå sperret av å undersøkes av kriminalteknikere. Så, en drøy time senere så fikk politiet en separat melding om at en person lå skadet ved siden av en bil like utenfor Mandal. Dette kommunesenter I Lindesnes kommune. Der var politiet raskt på stedet, og denne personen ble også konstatert død.
Ja, hva sier politiet om at det en sammenheng mellom disse?
Ja, foreløpig så sier ikke politiet noe om at det en sammenheng mellom disse hendelsene, men det kort avstand, rundt 13 kilometer mellom stedene der de døde funnet, men politiet undersøker naturlig nok om det en sammenheng. Kommunen har nå koblet på psykosocialt kriseteam. Kommuneledelsen starter et møte nå klokken 8, opplyser ordfører Alf-Erik Andersen til oss I NRK.
Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland. Det vanskelig å få bergingsmannskaper fram til de mest rammede områdene I Myanmar. Over 1700 så langt funnet døde I Myanmar etter skjelvet, og langt flere skadd. I byen Mandalay ble en kvinne hentet levende ut av ruinen etter tre dager, noe som gir håp, men arbeidet krevende, forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
Kina, Singapore, India og Thailand har sendt bergingsmannskaper, men ødelagte veier, dårlig kommunikasjon og borgerkrigen gjør det veldig vanskelig å nå frem til de som trenger hjelp.
Det har I natt gått et stort steinras over E6 I Sel kommune I innlandet. Veien stengt I begge retninger og kommer til å være det I flere timer. Ingen tatt av raset. Det dårlig med omkjøringsveier I området, og politiet ber bilister som skal gjennom Gudbrandsdalen om å heller kjøre Riksvei 3 gjennom Østerdalen.